أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم. دمال سے بارہ کے مضامین شروع دی شچا طور کو سوق مستحق دی داغے مضامین دینو اللہ ویشی والذین آکسان رضی مال سے چکم دی ہم حق دار دی تبوہ ادارا چھ تکانے حاصل کردہ پکور کی نکوز حجت مدینہ ون ایمان دی ایمان پا تقاضا دی ایمان سرا ایمان پا تقاضا بانے چھ کم دی ایمان مسلمانان دی من قبلہم مخکر دی مہاجرین چھ دالا نورا غلی وغیل تک تکانا وان مدیت دعوت مرکو چھتا سمجھنی تراش ہے کسانی آدھی یحبونا اغی محبت ساتی من حاجر الیہم دا آغا ساسر چھ حجرت کرد دیتا ولا یجدون دی نمومی نمحسوسی فی صدورهم پر قلرونو کی قلر سنو کی حاجتا صدوریت حاجت مندی مما دا آغی رسنا اوتو چی ورکر شدیتا ویؤثرون دی ترجیح ورکی علا انفسهم پر قلر زانونو باندی نور اعتو مسلمانانو تا مہاجرینو تا ولو كان بهم خصاصة اگر کی دی پخپل بان حیات منوی وفق رفاقی سردین هم اغیل ترجیح ورکی مہاجرین تا اللہ ومن یوق شح نفسی اغسوک چی بچ کرش دو شحنا شح اصل کی بخل تویخو داد بخل نفسی وی حشیر تندلی کم زرسی کم حوصلگی ذرے تنگی کبل سکی نو ام دے تنگی جی دے ذرے تنگی دے زیادت دے بخل نسی واشی دے نو ومن یوق شح نسی اراسو چی بس کرے شو دے بخل دے نفس پلنا بخل نفس دے اصل کے نفس سے کم دے کنا دا اصل کے دا طول وجود سے کم دے کنا دے کے رخ خلاصا لو بلباب نفس تے ماتا اس تدا خبر مخی کرے واسو زیادتا سبا تبیاری یا بیری کی پا دنیا کی دا آخرت اور دا جنت ہر یو سشتا دا آخرت ہر یو شے موجود دے اور دا آخرت نا یو شے چکم دے دوزخ تے دوزخ نا دل تک تعبیر پا نفس کی جیدہ دوزخ تے دیتا قوت مدبران وی دیتا ہر سچے اخری نا دی وجود تورکی دی وجود دے خادم دے مال راکا دغ راکا دن واخل دا راکا نا دا نفس نا دا دل تکی دا دا ومن یوق شح حدا دا مزاری مجھولی پسی غباندی گوری دا خبر اکڑا اللہ تعالی چی سوک بچ کریشو یعنی زار دا بچاو شنی دا اللہ پا توفیق بکی گی چی سوک دا کم زرفینا دا بخلنا دا کم حسل گینا دا تنگ دیلینا دا دینا نس بچ کریشو فا اولائی که هم المفلحون دا قسم خلق فلاح مندن کی دی او دی کامیاب دی او دا خلق چی کم دی اللہ بدی تکامیہ بھی دنیوی جن آخرت جن پر بورکی واللذین آکسان اقدار دیکی جاؤو من بعدہم راغلی رسو دی مہاجرین تر قیمت پولی چرا زیلہ کم کسان اگر مستحقین اغیل بورکی تا مالکے يقولون ناغي اغي 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 ارادي سدي اغي اغي سدي ارادي سدي اغي كم سدي يقولون اغي وي دغفل مرغور ربنا اي رب زمنا ربنا غفر لنا اي رب زمنا بخششك بخنوك منك ولإخواننا الذين دعا كسانو تبخششك وبخنوك سبقونا بالإيمان شاغيت مخكت الشيء بإيمان سرى ولا تجعل أو مدر ذات في قلوبنا فظنون زمنك غل للذين خيره دعا كسانو تارا آمنوا شاغي إيمان راور دار دلي تقاضا دا ربنا اے رب زمنگا دا دعا جکو دے دا پارکو چی انکا رعوف الرحیم دے شد تشفیق او مہربانے دیر شفقت والے و دیر رحم والے نا دے وجن دا دعا کو چی زمنگا دورونا چی دی ایمان سر کم تلی دی و دعا کی دا غیر من دعا کو چی اللہ تے من دا مشران دا اوبخی و دا مغفرتو کی و دا تبخششو کی یو خدا تولے دا مومنانو او بل دا منافقانو دا نن شکست چی قلی دا سوگ دی مسلمانان فتوحات قی دا مال لکی تقسیمی دو بلغه باندې خو امنه نسته په روح باندې مسلمانانو په رسول باندې هر څه واپس شي راغی شي او دا وګوره دا موجوده شکستونه چې تاسو ګوره چې دا شکست چې خپل مسلمانان ټول ګوره الم ترا آیا ته نه ګورې الذین هغه کسانو ته نافقو چې دي منافقان دي یقولون دي وی لاخوانهم الذین هغه کسانو ته هغه خپل ورونو ته الذين آكسان كفروا كافران دي من أهل الكتاب دا أهل الكتاب ونكافر دي نتيجة كم دي رونة ندي دي مسلمانان دي ومنافقان دي دا غيث را دي دي اسلام پا مخالفت کی رونة دي دا دي اغا دا غش کم دي ناغا مشن يو دا مش هم مشرب دي دا اغا دي اسلام خلاب دي يهو ندي دا غي رونة دي سوئي لئن اخرجتم كتركاس او يستلش شوئي لنا لخر جن معكم يقينا ما من تسر وجوه يخاف الله ما كوه داب داب يبيوه ولا نسيب فيكم من بنمن دي استاذ بارك احدا دي ايشا ابدا ايشري وإن قتلتم كشرتاه سر جن اكريشي لننفرنكم يقينا ما من تسر امداد كو اول لو يشهد الله جوايكي انهم لكاذبون دي بيشر دا منافقان درو جن دي دا سيشري ونكي الله ولا ان اخرجوك كردي اوستني شيرا يهودون لا يخرجون مع عبدي دي سرودي ولا ان قتلوك كردي سرجن اوكريشي لن انه الجن والكرو اوكريشي لا ينصرونهم دي امدادهم لكي مدد لكي ولا ان سرورهم كردي امداد كي دي فرز دي لا يولون ولا ادبار ان يخاف خاب دي يشاو كردي وبتر في شابانه وهم لا ينصرون اصم لا ينصرون بها بلدی امداد نشی کی دلے دا لفظی ترجمہ وجی مضمون اثر کیا غد مال فی دے کم مال کی پر رسول بانے اللہ واپس کرے دے و بنی ندی واقعہ دا چا غی سازشین قول تر دے پورے سازشین کری چا دا حضور دا قتل ام سازش کرے اور آغا حضور قتل ہو دا آغا دا قتل سازش کرے نور طلعا دے شکنے و سازشین و بغیر چیزو کرو اور دا سرغنے چا کم دین و منافقینو کی چا کم دین لوی مرگر عبداللہ بن عبی دا سر کی اوس او خیرت دو قبیلی دی مشرکانو او دیر زورور مضبوط قبیلی دی مشرکان دی دا یهود چی کم دینو دا بنی نذیر وغیرہ چی کم دینو دا یهی خضرت سرو دانو چی کم دینو اوس سرو دا تقسیم کتا تخیر کری اولا سی پارا چی منگا دا کئی چی دی دا خو مسلمانان دی اہلی کتاب ہی کنا دا اہلی کتاب چی کم دینو مشرکینو سر مرگری پرائی جن دی نا غصر دا اوس سرو سرو دا خضرت سرو دی دا عبداللہ بن عبی خضرجی دے رسل دی پا مرگسیا کی مولا دا مسلمانان دی جی کم دے بندو مسلمانان شیئی کرنے دی بتا پا پرے گئے جنبے دے لکہ تا تو خیال کری جی دا بنی نذیر وغیرہ چی کم دے خیبر والا دی با دا او سر و سر دا خضر سر ان چی جنگ بہو چی جنگونا خوبا کے دل نو دا دی اگا اہل کتاب بچی کم دے اگا پا پاکی کریس شکری خیالی چی کریس شنو دی با دیاوی چی لکہ دا منگا مرگری منگا اور غیر مسلمانان یعنی اہل کتاب سے کم دینا منگ مرگری اقید چیوی راشا چی فتیم فیدیہ ورکو اور اخلاسی کو حال تک مضمون چیوی نو دا تاس دا قتل اول والی جیسے دا اخلاس اول چی وقیش چکا نا نو دی با فیدیہ ورکو لے تاس اخلال اینا مضمون مقتل چی ہو نو دی کی پریج ہم بیوی سو دا اوس مجیر دا یہود دا اہل کتاب دی دا مسلمانان دی دا کی وسوم تک مشرکان دی وی دلی مرگری وسوم دا بلی دلی مرگری دا عبداللہ بن عبی چی کم دی دا منافق دی دا یولا یہ دخو چی حضور آگے خلاف حضور آگن شو دا اغا دا کی دا غی چی کم دی نو چی د حضور د سازش د قتل وکړو بیا حضور ورته وایي چې هلکه لس ورځې تاسو ته مې یاد دی د وسلې نه علاوه نور چې تاسو څو وړی شئ نو اوزه وګورئ بیا به در حمله حمله درباندې به کوو وړی پرېږدم نه هغه چې عبدالله بن عمر خبر شو بالکل مورځی چې مور ځی زه در سره یم که دوی تاسو سره جنګ کوي نو هم در سره ځی ما او که تاسو وځی هم به در سره موږ وځو بالکل چې ونیو ځی ځان کلک کړی دوی څه دمکی ممکی ورکړي چې مونږ قریش نه یو چې مونږ له فتح شکست راکړي یا مونږ به دغه وکړو مونږ به در سره وګورو دا خبره څه یې کولې خو چې تاریخ راغی بیاد نو فوراً حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دینو حمله وکړه نو مسلمانانو د دوی کجوري باغات یې څه قتلول او څه پرې کول وو کجوري او څه پتنو پرېښودلې وه داسې حمله یې پرې وکړل او دوی باندې زبردست فروغ راغی که نه مضبوطې خلاګانې وې مسلمانوں نے رسول کے اختیارات کی نہ غبیا کہیں نہ کم دے بیت المال کی جنو دا رسول دا خلبا و مخی مضمون پا تفصیل پرون شوئے رہے نو دا بیاد آغا پا سواب دید باندی دی آغا چی چالا ورکی نو آغا مسافر دی او دا بچی کم دی یتیمان وغیرہ او دا حضور شدار راقی بانا دا مناسب داغی تقسیم دی نو دا مسئلہ را روانا دا دیدے کہ اللہ تعالی چی کم دی نو دا مال سیر تقسیم پا مسئلہ چی نن اللہ تعالی ہوئی چی گرے والذین تبوا الدار او آغا کسان هم مستحق تی دارے تبوا الدار چی تکانے اختیار کرے گا دار کی یعنی دار ہجرت مدینہ تو ہوئی ول ایمان اور ایمان یعنی ایمان پر تقاضا مدینہ کے دوائی اگر یہ کہتا تو خیال کرے نو دا انصار کو جی کم دے نو دات نو کو تم کی رونق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق کرے نو بس غد یا پس ار نو کو امداد کر مہاجرین امداد کر اور یہ کہ پس تو یہ جو سنگ لگی امداد کو راغ لہ حضور لے کہ جی دا من گرونا دی راغ لتا من گرونا کرتا تاسو او دمرا کا دے کہا دے کہ دی جیداد نشت دے نو دمان جیداد دے دے دا من گدی سرانی مو دا جیداد مو سر تقسی مو دا ہوا تو چا لکا دا خو دا سو علاقی خلق دے چا دا تاجران دی خو پر زراعت نکوی گی پر دا غبانده وی تاس دا اکاری دا مشورد آرائی چا تاس چکم دیا تاس کوئر تاس کرائی اور ایبای اور تاس چا دی سا دغی ور کرائی دی دا حصہ پکی ور کرائی بلکل دیرا خدا اگر خود انداد کرو گنا اگر خود انداد کرو گنا مالکان نو تو غریبانہ نہ آگے مالک آ رہی کہ اللہ تعالیٰ وہ کہ والذین آکسان تبوا الدار یہ ٹھکانے اختیار کرے گا دار کی یعنی دار ہجرت مدینہ کی وال ایمان ایمان اور ایمان سرا یعنی ایمان پر تقاضا دی کا نا من قبل مخی دی مہاجرین نا دی دی رہی اغین دی مال ہے کہ اغین ہے سور کو اور کے دی لے ایسے ہو کے یہ بات اس دی یحبونا دی محبت کی من دا آغا چا سر حاجر ایلیهم چی دی سر حجرت کرده دی مال او جان بانی نو خوچه حجرت چی دا کل راو چی من دا مال چی کم دی دا اقبل چی داد تی تقسیمو نبا آغی چی کم دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خو عاشق دی ناغی واہ یا معاشر الانصار واہ یا معاشر الانصار اوہ دی انصار و پیلی سب سخاو سب زبردست چی تاسو چی کم دی کم سی دغاو کا کما سخام کا کم سے لگا دے دے زیاد خوشا دے تے تیری کہ مر رضی اللہ تعالی دعوت ہو واہ یا معاشر الانصار تا سدا سخاو تا سدا لگا نبی محمد کی اور دے کم دی اولاد یہ دین دی نہ واسطے دی زورین بقول ضرورت ہے حالتا سے ضرورت کی دین ضرورت من دی خودی ضرورت نہ نہ واسطے دی تجیہ کی یغیتا مما او تو دعوت ہے کہ دی تو اور کو لکھی و یغفرون دی ترجیح ور کئی على ان بس بخل زانو نو باندي مهاجرين تا مسلمانو تا نور تا چکم راغري دي ولو كان بهم خصاصا اگر کدي پخپل فقر فقير سره دي حاجت مندي ضرورت مندي ودي وينا دي تر سري چبانه کي کم دي کتا ز خیال کرو يا خيبر دغه بني نذير فتح فتح شو داغي يي دادونا داغي زمکي داغي ارسه کي کم دي نا غطاتي شو يا غطاتي شنو انصار حضور راون کلو ورته کتا ز خخي بندوبست پہ اکن ہوتا تو پل جیداد پل سنبال کے اور بنی نظیر امبال اور اللہ کا ذکر کا جو ابونا پاتی شبا ہونا دعو منگل مہاجرین بانے تقسیم کو تا تو پل مال واقع لے اگر یا رسول اللہ نا منگا با مورکے منگا مولا اکن دعو والا ورکر دیلا منگا دینا نا اخلو دا داغی داغ محبت مجرہ روا داغی دا دیتا ہوئی مسلمان دا مسلمان آنی اور تخیال کرو دا مزمت رہ حران چی دیو کی کم دیس پر لگی رہ پس جا بحرین فتح شو تو بحرین دیر مال دولت را گئے تو با مال دولت را گئے نو حضور تو ایچی خد خدا مال را گئے اس پر چیزن بندو بسو کو تاسو لکی کم دیر تاسو خفل جی عذاب سنبال کے وہ دیو کی در لوم منگا ہی سی درکو تیت درکو اگر نا یا رسول اللہ دا حطول دیل ورکا نو مدینہ کی غریبانا نمو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا پا غریبانا نو باندی اگر سے کم سوم آگے پہ تقسیم کرو اور پاگی کے چکم دے سیدنا ابو بکر سے نتی غیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واہ یا معاشر الانصار والانصار اٹھو لیا کمالا موکدا خطا سکر سہا سخا حد دے بلدتا جی دائی صفت تے دائی ذر صفت تے دائی روحانی طاقت تے دائی دے دے کہ اندھا مضامین اللہ دلتا جی کئی تک پلے ضرورت من دی کو آگیتا ہوئی دائی کس اللہ راضی ہوئے ومن یوق شح نفسی دا گورا دا مزاری مجهول پس غبر اندی اللہ دا لفظ نقر گئی چی دا دا انسان پا طاقت کی ندا آر رسول چی بلش کریشو دا بخل دا نفسنا دا بخل کی ماتا سوئی چی دا شح اغا بخل ندے دا کم ظرفی او کم تنگیلی کم ظرفی کم حفظدگی چی بلش چی سرکی دا بد گنی دبانے بد لگی دا دا نفس یا خاص صفت تے اما تا سویلی چی پا دنیا کی دا آخرت ارہ ہی سشتا و دا آخرت میں یو حصہ دلتا کرے رہے نفس تا دا نفس کم دیکھا نا دے دا غواری دے دا نفس خادم دا دی وجود دے 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 وجود دے سپلائی کئی دے دے خادم دے دے رہے رکی دنا والا دنا والا دنا والا دنا والا دا وہا دا وہا دلا ورکا دے قوت مدبرہ موی سو حکما دے 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 کم تنا دنا واخلا دنا ورکا مالا مالا راکا دے کم دے 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 خادم دے جنہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دا شیر طاقت نہیں ہے بلکہ کہ قد افلح من تذکہ تذکہ کہ کہا میں بہت سارے ہوئے کہ اگر اقفل نفس پاک کر کہ نفس پاک کر جو بخل نہ دے جو کم ظرفینہ جو تنگلینہ دینے کے پاک کر شو وہ مجبور ہوئے گا رہا گئے لیکن کہ یہ کم دین ہوئے گا اللہ خاص رحم مانے کی گئی اللہ پاک اللہ پاک خاص نے انسان پر آخر کی نہیں تذکہ کہ اللہ تعالیٰ بسنی بانے حضا من فضل ربی کوکور کے کوکوری بانے لگے حضا من فضل ربی فضل ربی دارے جسے جب بخل نہ بچ کرے شو اور دیکھ اخلاق رہ لے صفات رہ لے حصار رہ لے قربانی رہ لے مالی جانی مال بل نہ ترجیح اور کئی دا سے جبتی نہ دی دا کی کم دیندہ پڑھنے کے لئے بل نہیں کرے لیکن اعدا عدو کا نفس کا لذی بیان جنب ہے دشمن نمبر اس کا بطولی کی سادہ نفس تے گورے دا سے دو زخی سادہ یہ تو قوتی مربوط ہے بہت یہ دی خادم دے دی وجود دی ہے جنہیں پڑھی الفاظ بانے صحابہ دا صفات ہو کہ اگر بل نہ ترجیح اور کئی لیکن دا سے دا سے خلق نہیں کیے نہ بڑے تغیران جی دی پر زراعات میں بائیں نہ کوئی تو یہ من بے کرو من بے ریبو من بے قیمت کو من بے لور کرو حیران ہے کہ تاریخ کوئی بنے گوارے حیران دے ندہ مضمون اللہ کی تو اولائی کہ هم المفلحون دا با مراد جو دا کامیام دی دا غلا فلاح وی فلاحی مملکہ جو ہوگا نا دا غلا فلاحی مملکہ تو دا کامیام دی دا غلا فلاح والذی دی کامیام دی اول لگینا او آگا کسانونا حق داری مالکی علی خان یا اوچی دی را کلکری را غلی من بعد مرسل دی مہاجرین ہونا دی مہاجرین و انسار نرسل کی کمرازی تر قیامت بھولے گوئے او مالی مالی غنیمت کی دارتی کم دے اگر بیت المال کے داخلی جی دا وقاف شکتا ننسبہ ہوئی فدی کے داخلی جی با او تقسیمی جی جو کرا دی ہاں اور جذبات اسی دی اگر کسانم حق داری کی راضی رسل دینا برا راضی تر قیامت بھولے برا راضی قیامت فتوحات ہوئی کھا صرف من اذا بس تکم دیونا دا غیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرشتو مصر فتح شئر عراق فتح شئر شام فتح شئر دا فتح اغلی دا غیم بلا دولتون و دا دون مسلمانان تر اغلی حدا چی پاس پایانا پا چی داغل تقسیمی خو اری او بچی کندر نلو ای سی پا اغلی کم دیا صحاباو کی خبر اغلی ہے بعض صحاباو ویدی چی جی دا خو بنگا چلتی مکلوب ملکون منگا خستو اور دا دی پا مغازیانا تقسیم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلاف کرے دی ویدا خطوط دے پتا سے بخو تقسیم کی وہ مخی کی مسلمانان کم راضی ہیں اندر پارا تغیر وہ منصور کو ویدا بطول پکاری غالب پکاری آسوہ پکاری دغاو پکاری ذرا ہوتے کو ناغت سے حضرت عمر مخالفت کرے ہوئے ناغت بے عبیت المال کے داخل شیر مال غنیمہ ہاں مالی غنیمت کے باغ آگی اگر منقولہ مال کے محاس پاتے سی حالت جنگ کے دگا مال منقولہ اگر بچے کم دیا نہ اگر بتا نہیں گی اب سلور سے پنجے سے کی یا مال غنیمت کے پنجے سے یا بچے کم دیا نہ بیت المال یا دانو بس سلور تفصیل یا رکھ دی خزمت کے یہ راضی نہ جب حکومت پر اوقات پر خواب کیا بھائی آئی اگر مضامین ہے اہم مضامین ہے کہ جو دا کسان کی جاروز سے جاروز ہے جیب سے جاروز ہے جیب کنگل کے مشران کا پھر مشران کے کنگل کے کم دکھ کے رسول ہے اشتکنا سب صحابہ صحابہ تو بغیر جاز خلافتہ بسیار دار ہے اشتکنا یہ علیہ تکنا صحابہ تو کنگل کی ہاں تو کنگل کی سب صحابہ بغیر جاز خلافتہ بسیار دار ہے اشتکنا یہ مشران ابارے غل للذین خیرے دا کسان بارا کے آمانو چی آگی ایمان رو دے و پا ایمان پا تقاضا مانے آگی تلی دے و ایمان دین خدمات کرے دے و منگا دا غیب برکت متقاضی مسلمان شو ربنا اے رب اگر منگا انکر اوف الرحیم دا دعا ذکر کرو چی دے شفیقی و دیر میں ربانے دا دی جذبات تی مشرانو تا مشرانو پا حق کردے پا مشرانو بانے چی کم دے نگا رضی و جنتی کم را آیندر آزی ناغیب ہم دا مال فیجنری کم بیت المال تبزی ہوا دا کی اوز دا بل طرف ہو رہا نانم کسی کسی نکوی دا سری بالکل مسلمان نافا کچھ منافقان دی یقولون وی لی اخوانہم اللذین اگر رون اخبرتا رونے نہیں اگر دیو دی منافقان دی اگر یہود دی رونے نہیں خود پا دی اسلام پا مخالفت کے ہم مشرف دی رونے دی لی اخوانہم اللذین اگر رون اخبرتا کفرو چا کافر من اہل کتاب الہل اہل کتابنا ما تطوئی کنا بنی نبی وغیر لئن اخرجتم کچھلی تاس او سلسے لنہر جنم یکم منگ متاثر ہوئی خام خام ہوئی ولا نسيه فيكم من نما نستاذ بارك احدا بإشاء أبدا إشاره وإن قوتلتم قوتلتم كتير وإن قوتلتم كتير تلتر جنگ أكريشي لنا نفر أنكم يقين لما من نستاذ امدادكم أو الله تسوي دا خدا أصل كي مغادة دا كنا مادية دنيا دا كنا مسلمانان جي مسلمانان جي كم أور سي مسلمانان دا خدا جي كخام خارا جي كي كفلا جمون بري خل كور كي منافقان دي من کی منافقان موجود ہیں نظر گھبرائی کہ کلر گھبرائی گی دار کوئی تو کم دکنا دا مخ کے نازل سے دا اور اگر کوئی چون کہ اگر تیر مالفی تقسیم نا اگر مخ کے کرا اگر کے مضمون اہم ہو نا اگر مخ کے کرنے دار کوئی مخ کے لئے ہاں دا مخ کے نازل دا رضی اللہ کی کم دین اللہ ایمان مضمون ہے سیدہ کی کم دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر کیوں کہ قرآن اللہ ہوئے کہ بولا رضی اللہ گوائی کہ جدا تو مسلمانان و صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا تیل ضرور گئی منافقان دی وہی ہو سے کئی بل سے رجی سے خواہ فیل کا تضاد دے قول ہو تو بول ہو تو کسی طرح رجی وجہ نے جکم دے اللہ و یشہد اللہ گوائی کہ انہم لکاظمون یہ بے شک البتہ دا درو جنی دی درو گئی اللہ وی لئن اخرجو کسر دی اوف لیسی لا یخرجون مام دی وصل نوزی ولئن قوتلو کسر دی سر جنگ اکرشی لا ینسرون دی دی امداد ملکی اولئن نسروهم بلتک ولئن سرتغوک بالفرض ولئن فريم كجلدي بالفرد دي امداد كي ليولون الادبار المتخ شابه وزي ابتر كي بشابه وتر كي ثم لا ينصرون بها بامداد كي كي لدي وجنا دي مسلمانان وهذا روان دي وسر دي منافقين وهذا روان دي مضمون پا مال فيبان روان دي كامل المتا سوئي كانا كي مسلمانان كي كون كي مشر ملاوش اتحاد او اتفاق قرباني دا ملامين كي كي لگي آئي اور یہ موجودہ مسلمان ارضی سے کسی کوئی کو نہیں خوری دیو بل دشمنان دی دیو بل دغری موجودہ کو تفسرہ کو منہ دا سبق اور خلاصی جنا کہ پا موجودہ حالات بانے کفران کم کنا لیا بس سوائے امان اور خوغض مکوا فکر قرآن دا مضمون زکو موجودہ حالات بانے کے افران کم او داوتا مصداق کم نتوبو باو باتا خواہ اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وحدا ورحمة اللہم ذکر لنا منہما نسینا وعلم لنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته انا اللیل وانا دعاوك اللہ بماران لشفاء ورکی قرضا قرض اخلاق کی حجتنا اللہ فرد مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی مسلمانان بانے بمبار کی یا دعاوك اللہ تعالی دا مسلمانان صحیح مسلمانان اللہ پیدا کی اللہ تعالی دے ملک لمشران خبر کی اللہ تعالی دا فساد دفع کی دا امن میرا لالہ نہ رہ کئی جیس رہ نہ رہ کئی باران بسو شہید ہے کہ باران کرے گا نہ کم دیا نمو کو مکرے مو کو آجزانے میں کنا نمو کو موتا جی اب باران نا اللہ ہو رہی تو میں نسے بس اتنی جی کو لے جو آپ اخلاص ہو کے دیرہ سوکڑا دا خطرناکا ادھا قصرے پکی یہ رہا پا اخلاص جو ہو کہ اللہ تعالی دا باران دا رحمت پا منگبانی ہو کی اور اللہ تعالی پا دی مسلمانان و بانے مرضو نہ رہی دی شفا کاملہ جی لنصیب ہو گئی اللہ تعالی برتا سے چکم دینا دا غیر دا بس لا تقنطوا من رحمة الله انه يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم بس بلغ بنياد بان دعاء كونو اللہ تعالی نومیدی پر زیادہ نومیدی غیر لکو فردینو نومیدی خبر نکے کنا